Казанның урыс мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев фикеренчә, 90-нчы елларда татарларның милли бәйсезлеккә ирешү нияте күтәрелеш кичерсә дә, соңрак ул җимерелде. Хәзер Татарстанга башка төбәкләрдән аерылып, Мәскәүдән зур акчалар алу юлы гына калды. Россия исә Татарстанга өстәмә акчаларны бик теләп бирә ди ул. Александр Салагаев, Минтимер Шәймиев чорында татарлар уянды. Тарихи мәдәни яктан Русия дә өстенлек алды дип саный. Татарстанга чит төбәкләрдән дә татарлар агылды. Алар республикада югары урыннарда да утыра. Хәзер инде хакимияттә яңа президент, әмма Рөстәм Миңнеханов милләтче булмаса да, Шәймиев чорының милли идеяларын кабул итә һәм дәвам итә дип саный Салагаев. Әмма Салагаев шулай да Миңнеханов татар милләтчеләренә сәерсенеп карый дип уйлый. Русиядә дә, Татарстанның үзендә дә шактый гына кеше соңгы елларда хакимияткә Путин килү белән Татарстанның ирекләре нык кысылды дип саный. Русиядә моңа сөенәләр, Казанда исә көенәләр. Ә менә Александр Салагаев федераль үзәк Татарстан эчендә барган күп кенә эшләргә тыгыла алмый, дөресрәге ничек тыгылырга белми дип саный. Биредә әлбәттә бу уңайдан республика президентын хәзер Мәскәү билгеләвен, Татарстанның үз башлыгын да үзе сайлый алмавын искә төшерергә кирәк. Тик Салагаев сүзләренчә, президентны Мәскәү куйса да, мондагы җитәкче алып барган эшләрне федераль хакимият тулысынча контрольдә тота алмый. Урыс милләтчесе буларак Салагаев үзе Мәскәүнең Татарстан эшләрендә күбрәк катнашуын теләр иде. Ул җитәкләгән урыс мәдәнияте җәмгыяте республикадагы урысларны кысуга, аларга көчләп татар телен өйрәтүгә зарланырга ярата.
Ну вот я писать общерусской культуры и в плане вот, например, изучения русского языка, я хотел бы, чтобы она вмешалась. Почему? Потому что вот русские дети, они лишены права в полном объеме изучать свой родной язык.
Социолог киләчәктә Русиядә федераль хакимият белән милли республикалар арасында яңа каршылыклар туасын фаразлый. Мәскәү Татарстанга шулай ук Чечняга акча бирми башлагач, бу республикаларда яңадан милли күтәрелеш башланырга мөмкин ди ул.
Татарстан же самодостаточный экономический регион. Он просто
Татарстан үз-үзен ашата алырлык көчле икътисадлы республика. Ул күбрәк бәйсезлек алачак, үз-үзен тота алырлык республика булачак. Ә Чечня белән Дагыстан дотацияда утыра, шуңа алар Русиядән аерылачак. Татарстанда исә зур автономия оешачак, ди Александр Салагаев.
Ну, автономия такая большая, автономия будет.
Русиядә күпләр Казанның 1000 еллыгын үткәрүне, 2013 елда Универсиаданың Казанда узуын һәм башка шундый зур чараларның Татарстан белән бәйле булуын Мәскәүнең Татарстанга зур өстенлекләр бирүе белән аңлатты. Салагаев фикеренчә, киләчәктә Мәскәүгә Татарстанны тагын да күбрәк иркәләргә туры киләчәк. Александр Салагаев Казан өчен Мәскәү белән файдалы мөнәсәбәтләр 1994 елда ике арада шартнәмә төзелгән. Шулай итеп, өлешчә Татарстанның үзгәлеген, үзенчәлеген рәсми танығач башланды дип саный. Дөрес, Путин килү белән Мәскәү Казанны кире үз контроленә кайтара башлады. Салым турыдан-туры федераль казнага китә, куәт министрлыклары Мәскәүгә буйсындырылды, нефть акчасы да хәзер Татарстанда калмый. Әмма соңгы елларда Русиянең шулай шөрепләрне кысуы барыбер үзен акламый кебек, һәм вәзгыят әкренләп элекке хәленә кайта. Салагаев Мәскәүнең инде 50 миллиард бурычы булган Татарстанга яңадан яңа кредитлар, дотациялар биреп торуын тарихның кабатлануы дип атый. Ягъни урыс князьләре Алтын Урдага элек тә салым түләгән һәм бераз шартлы итеп әйткәндә, бүген дә шул хәл күзәтелә, ди галим.
Я думаю, да, но здесь Москва перестанет давать только тогда, наверное, когда поднимут голос вот русские области, которые обделены бюджетно, потому что
Мәскәүнең милли республикаларга бер туктаусыз өстәмә акча бирүен бюджеттан мәхрүм калган чын рус төбәкләре зар чыгаргач туктатылар. Мисал өчен Псков өлкәсенә бирелгән дотация белән чагыштырганда Дагыстанга бирелгәне 4 тапкыр күбрәк. Урыслар тавыш чыгарып, андый мул дотациялар тукталгач, республикаларда милли күтәрелеш булачак. Бүген Мәскәү ике арада калды, ди Салагаев.
Между Сицилией и Харибдой находится. То есть или в одну сторону немножко делать как бы уклон или в другую.
Әмме шулай да Мәскәү казнасы да төпсез түгел. Нефть, газ бәяләре төшкәч, дотация бирү авырлашачак. Салагай фикеренчә, ул вакытта инде Төньяк Кавказ кебек җирләрне тотып калып булмаячак. Татарстан да яңа бәйсезлеккә омтылуын арттырачак.
Казан социологы Александр Салагаевның Казан Мәскәүдән акча алып тора дигән фикеренә каршы Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз язган. Башка көл тиемәсен Салагаев Мәскәүдән Татарстанга 4-тән 1 өлеше генә кайта акчаның. Мәскәүнең ул акчаны кайтармый хәле юк дип язган Мөхәммәт. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз ozgitlik.org.